ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 እቲ ዝተቐበልዎ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስልጣን ዘልብሶም መሰል ምእማም ሕጊ ቫቲካን መሰረት ብዘይሕጋዊ ተግባር ዝእከብ ሃብቲ ገንዘብ ኣብ ዝተፈላለዩ ሕጋውያን መዳያት ብምውፋር ዘይሕጋውነቱ ንምሕባእ ዝግበር ጻዕርን ተግባርን ከምኡ ድማ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃብቲ ገንዘብ ኣብ መጻጻኡ ክጻረይ ዝእዝዝ ሓድሽ ሕጊ ከም ዘጽደቑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ዝቅዱስ ኣቦና ብዝሓለፈ ዓመት ዕለት 30 ተሓሳስ 2010 ዓመተ ምህረት ብናይ ገበንን ዘይሕጋዊ ተግባራትን መሰረት ዝመጽእ ሃብቲ ገንዘብ ከምኡ ድማ ንናይ ኣሸበርቲ መሳለጢ ተግባር ዝብል ሕቡእ ዕላማ ዘለዎ ሕጋዊ ቁጠባ ንምቁፅጻር ነዚ ከምዚ ዓይነት ኢ ግብረ ገባውን ኢ ስነ ምግባራውን ድለባ ሃብቲ ገንዘብ ንምውጋድ ዝድግፍ ኣብ ናይ ቫቲካን ናይ ገበነና መቆፃፀሪ ሕጊ ብሕጊ 127 ዝፍለጥ ካብ ትማሊ ዕለት 1 ሚያዝያ 2011 ዓ ም ጀሚሩ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ከም ዝጀመረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜና ክፍሊ ማዕተም መግለፂ ይሕብር። ዝሓድሽ ሕጊ መቆፃፀር ዘይሕጋዊ ድለባ ሃብቲ ገንዘብን ቁጠባን ከምኡ ድማ ነዚ ብዘይሕጋዊ መገዲ ዝተረኽበ ሃብቲ ገንዘብ ዘይሕጋውነቱ ንምኽዋል ኣብ ሕጋዊ መዓላ ብምውፋርን ብኻልእ መዳይ ድማ ንግብረ ሽበራ መሳለጢ ክውዕል ዝፍፀም ገበነ ንምቁፅጻርን ዝኾነ ይኹን ሃብቲ ገንዘብ ሕጋውነቱ ንምፅራይ ዝሕግዝ ሕጊ 127 ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ግብረ ገባውን ሓዋርያዊ ግብረ ነብሎ ዕላማ ዘንፀባርቕ እውን ከም ዝኾነ መግለፂ ቅዱስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተመ ብምትንታን ንተቕድሚ ሕጂ ዝነበረ መቆፃፀሪ ሕጋውነት ሃብቲ ገንዘብ ሕጊ እዋናዊ ዝገብር ምዃኑ ብምምልካት ካብ 10,000 ኤብሮ ንላዕሊ ዝግመት ሃብቲ ገንዘብ ካብ ሃገረ ቫቲካን ንምውፃእን ናብ ሃገረ ቫቲካን ንምእታው ወይ ድማ ንምንቅስቓስ ዝግበር ተግባር ብዕሊ ካበይ ናበይ ተነፂሩ ክግለፅ ንናይ ቫቲካን ናይ ቤት ፅሕፈት ሓይሊ ፀጥታ ምሕባር ዝእዝዝ ሕጊ ዘጠቓለለ ምዃኑ ብምምልካት ኣብ ኤውሮጳን ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ምስ ዝተሓንፀፀ መቆፃፀሪ ሃብቲ ገንዘብ ሕጊ ማዕረ ማዕረ ዝኸይድ ምዃኑን ኣብ ሕብረተሰብ ግብረ ገባውን ስነ ምግባራውን ሂወት ክሰርፅ ዝድግፍ እውን ምዃኑ የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ስትራስበርግ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ዘይሕጋውነት ድለባ ሃብቲ ገንዘብን ቁጠባን ዝቆፃፀር ቤት ምኽሪ ኣብ ኤውሮፓ ዘይሕጋዊ ሃብቲ ገንዘብን ፀረ ግብረ ሽበራን ዝምልከት ሕጊ ኣማእኪሉ ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ኣብዚ ጉዳይ ኣባል ሃገራት ዝኽተሎ ሕግታት ዝግምግም ኣኼባ ክካየድ ምዃኑን እንክንገር ኣብዚ ምልኣተ ጉባኤ ናይ ቅዱስቲ መንበር ልኡኻት ክሳተፉ ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተመ መግለፂ ሓቢሩ።